yang penuh berkah ini di Masjid Agung An-Nur. Semoga senyum-senyum kita juga bercahaya dan menambah keagungan wajah-wajah orang-orang Muslim dalam kehidupan mereka. Karena senyum adalah sedekah. Senyum membawa berkah. Senyum insya Allah akan menyelesaikan semua permasalahan. Pembicara kita adalah Dr. Muhammad Arifin Badri, MA. Beliau alumni doktoral Universitas Islam Madinah. Dosen Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, penulis buku-buku Islam diantaranya Riba dan Tinjauan Klinis Perbankan Syariah. Saya tidak akan panjang mukadimah karena yang diperlukan adalah apa yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Dr. Arifin agar dia menyingkap bagaimana rahasia sebuah senyuman dalam kehidupan seorang insan. Pada Ustaz, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه أما بعد إخواني وأحبائي أعزكم الله جميعا صدرات إيمان dan عقيدة. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur tentu tidak lupa untuk kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmatnya saya mendapatkan nikmat. Berkat kemurahan Allah Subhanahu wa taala saya diberikan kesempatan untuk berhadapan dengan calon-calon penghuni surga. Tidak lupa salawat serta salam untuk kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau yang dengan setia mendampingi perjuangan Rasulullah sallam dalam mengemban menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita ke dunia ini, walaupun di dunia ini ternyata banyak yang tidak nyaman. Seringkali kehidupan di dunia kita ini, urusan dunia, urusan rumah tangga, bahkan urusan diri sendiri, dimulai dari penyakit, kesusahan-kesusahan yang kita alami, seringkali menjadikan kita merasakan duka, luka dan sedih, sehingga kita seringkali bermuram durja, marah dan bahkan na'udzubillah bersikap yang tidak terpuji. Subhanallah, memang kehidupan dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan aral yang melintang, sehingga kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kita satu hari 24 jam. Namun di ke-24 jam satu hari ini kalau kita jujur dan kita lihat, kita buat persentase, berapakah waktu saya bisa tersenyum, bisa senang hati walaupun tidak tersenyum, dan berapa lamakah saya bermuram dan mengerutkan dahi. Masing-masing kita silakan diingat-ingat sejak tadi pagi hingga saat ini sebelum dia tidur, sebelum saudara tidur, berapa lamakah hati Anda berbunga-bunga? Berapa kalikah Anda bisa tersenyum dan berapa lamakah saudara mengerutkan dahi karena pusing memikirkan satu masalah, sedih, marah dan dendam? Para pakar telah menemukan, telah meneliti bahwa manusia di dunia ini lebih sering mengerutkan dahi dan lebih mudah untuk mengernyitkan dahi dibanding menggerakkan bibirnya untuk tersenyum. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan senyuman itu lebih mudah dibanding mengerutkan dahi. Menurut para pakar, untuk tersenyum itu saudara hanya membutuhkan 17 urat saraf di sekitar bibir saudara. Namun untuk cemberut, mengerutkan dahi, saudara membutuhkan 48 urat saraf. Namun kenapa manusia lebih mudah tersinggung, lebih mudah marah, lebih mudah mengernyitkan dahi dibanding dia tersenyum? Jawabannya gampang sekali. Karena saya disinggung. Bukankah itu, Pak? Saya dimulai, saya dipancing. Dia berbuat kurang ajar, dia mengambil hak saya. Dia menggolimi saya. Dia merampas, dia melanggar, dia menghina. Dan berbagai macam alasan lagi. Dia menyerobot peluang saya. Subhanallah, itulah alasan. Alasan, kita punya 1001 alasan untuk mengeringkan dahi. Namun itu hanya sekedar alasan semata. Karena ternyata untuk bisa cemberut itu, ternyata Anda harus mengeluarkan energi yang lebih besar dan harus mengerahkan urat saraf yang lebih banyak. Namun demikian, subhanallah, itu semuanya justru malah menambah permasalahan saudara runyam. Semakin sulit dan semakin susah, bukannya cepat diselesaikan. Suatu hal yang unik memang, untuk cemberut kita lebih merasa bahwa dengan cemberut itu lebih jantan, lebih pemberani. Dengan bersikap marah itu membuktikan saya kuat, saya mampu. Itulah pola pikir kita. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak untuk merubah pola pikir bahwa dengan cara yang lebih simpel, yaitu tersenyum, masalah yang selama ini kita anggap permasalahan besar, permasalahan sulit, baik dalam kehidupan kita pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, atau yang lebih luas bernegara, itu ternyata lebih mudah terselesaikan. Sehingga urusan kita ini akan lebih berjalan lancar. Hubungan kita akan lebih harmonis. Dan rumah tangga kita pun akan semakin indah. Sebelum saya ingin menyebutkan bagaimana kita bisa tersenyum mudah, sehingga tampang Anda menawan, simpatik, istri pun lebih sayang, suami lebih cinta, tetangga pun lebih baik, sahabat pun lebih akrab, saya akan menyebutkan alasan-alasan kenapa Anda lebih mudah marah. Agar kita menyadari sumber permasalahan, kenapa kita ini lebih mudah tersinggung, lebih mudah cemberut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan hal ini melalui sabdanya, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tajabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Janganlah pernah kalian saling hasad, dengki, iri. Wa la tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wa la tajabaru, dan jangan saling merencanakan hal-hal buruk untuk saudara Anda. Inilah alasan, ini diantara alasan kenapa kita mudah marah, mudah cemburu, mudah tersinggung. Karena adanya hasad. Kita tidak rela kalau ada saudara kita berhasil, melebihi kita. Kita merasa, wah, dia ternyata lebih banyak. Mulailah ada rasa panas di hati. Sehingga sekedar ada hal yang bergesekan dengan saudara kita tadi, mulailah terpercik permusuhan, amarah. Begitu juga adanya tabaghud, adanya permusuhan, adanya kebencian. Kita berusaha menanam kebencian di dalam hati, keinginan untuk memusuhi saudara. Dan adanya tadabur, adanya keinginan untuk merencanakan hal-hal buruk agar menimpa saudara kita. Subhanallah, ini kalau kita jujur, kita koreksi dalam kehidupan kita sendiri, nih saya tiga hal ini banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan lebih jelas lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merangkumkan seluruh asbab, seluruh potensi-potensi, alasan-alasan Anda susah untuk tersenyum. Dan mengapa orang lain begitu mudah bisa menikmati kehidupan dunia ini semuanya terasa indah, kenapa? Walaupun dia miskin, walaupun dia susah, walaupun dia gagal, dia masih bisa tersenyum. Rasulullah rangkumkan sebabnya melalui sabdanya, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sungguh dalam jiwa Anda ini terdapat segumpal daging. Idza saluhat, bila segumpal daging ini baik, saluhal jasadu kulluh. Niscaya seluruh tubuh Anda itu akan baik. Namun sebaliknya, wa idza fasadat, bila segumpal daging ini rusak, dijangkiti oleh penyakit, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh Anda pun akan rusak. Karenanya dahulu dikatakan oleh para ulama, sungguhnya hati Anda itulah raja Anda. Seluruh organ tubuh Anda itu diatur oleh hati Anda. Bila hati Anda ini bersih, bila hati Anda ini bersinar-sinar, bila hati Anda ini bahagia, bila hati Anda ini tersenyum, maka bibir Anda pun akan tersenyum. Namun bila hati Anda ini cemberut, hati Anda kecewa, hati Anda marah, hati Anda iri, maka jangan pernah bisa tersenyum. Kalaupun tersenyum, maka senyum pun terasanya kecut. Sampai kata orang, saking jeleknya senyum Anda kala itu, dibilangnya apa? Nyengir kuda. Subhanallah, sudah senyum masih dibilang nyengir kuda. Saking buruknya penampilan. Kenapa? Walaupun bibir Anda tersenyum, namun dahi Anda tetap terkurung. Muka Anda memancarkan permusuhan, muka Anda memancarkan kecewaan. Karena para ulama, wajah Anda mengatakan bahwa wajah Anda adalah cermin dari hati Anda. Tatkala hati Anda bersih, hati Anda suci, hati saudara ini jauh dari kedengkian, kebencian, kesombongan, dan keangkuhan, maka Anda tidak tersenyum pun orang simpatik. Namun sebaliknya, kalaupun Anda tersenyum, Anda tertawa, Anda berusaha membaikkan mimik raut wajah Anda, namun bila hati ini dipenuhi dengan kedengkian, kebencian, kesombongan, penyakit hati, maka tetap saja wajah Anda tidak akan dapat tampil dan menawang. Silakan buktikan bagaimana putra putri Anda tatkala lahir ke dunia. Bagaimana wajahnya yang begitu menarik, walaupun hidungnya pesek, kulitnya hitam, tapi semua orang lihat, masya Allah, anak ini tidak pernah memancarkan adanya permusuhan. Walaupun tidak cantik, namun orang banyak yang ingin menciumnya. Walau tidak tampan, banyak orang yang ingin menggendongnya. Namun setelah besar, subhanallah, walau cantik rupawan, tampan, namun banyak orang yang tidak mau, tidak sudi berdekatan dengannya. Kenapa? Karena adanya hati yang tercermin dalam raut wajah Anda. Raut wajah Anda adalah cermin dari hati Anda. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan fakta ini kapan? Di hari kiamat. Tatkala betul-betul hati Anda telah Allah bersihkan dari berbagai penyakit hati, dari kedengkian, kesombongan, iri, hasad. Allah nyatakan wujuhu yawmaidzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Penduduk surga yang telah Allah bersihkan hatinya sebagaimana Allah kisahkan, wa naza'na ma fi qulubihim min ghill, telah kami cabut, telah kami hapuskan apa yang tertanam dalam hati mereka yang berupa ghil, kedengkian. Maka apa wujudnya? Wujuhu yawmaidzin musfirah, wajah-wajah penghuni surga itu musfirah, bersinar, bercahaya, berseri-seri. Dhahikatun mustabsyirah, mereka penghuni surga senantiasa tertawa, girang, tertawa, bahagia. Mustabsyirah, karena mereka terus-menerus mendapatkan kabar gembira berupa kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, penghuni neraka Allah gambarkan sebagai apa? Wujuhu yawmaidzin 'alaiha ghabarah. Dan ada wajah-wajah, yaitu wajah penghuni neraka yang ghabarah, yang penuh kelam, berdebu, seakan digambarkan penuh dengan debu, kelam. Tarhaquha qatarah, wajah yang kelihatan lelah sehingga tidak menawan sama sekali. Kenapa? Karena mereka kafarah fajarah. Karena mereka orang kafir dan orang yang keji hatinya. Inilah alasan kenapa Anda mudah tersenyum dan kenapa Anda mudah cemberut. Karena hati itulah cerminan. Wajah Anda adalah cermin hati Anda. Karena jangan pernah Anda bisa, jangan pernah Anda menduga bahwasanya Anda bisa bersikap munafik. Karena sekali Anda bisa menipu orang, dua kali tidak. Pasti raut wajah Anda, mimik Anda akan menceritakan, akan mengatakan kepada semua orang bahwa aku sebenarnya tidak seperti yang diucapkan oleh lisannya. Jadinya hatinya kotor, gelap, penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian. Karena ikhwan wa ibai, tersenyumlah. Karena senyum itu adalah cermin dari sucinya hati Anda. Setelah Anda susah untuk tersenyum, ingat itu adalah cermin, bukti nyata bahwa hati Anda kotor. Tidak heran bila Rasulullah SAW menjadikan senyuman itu sebagai salah satu amal yang saleh. Rasul mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka bi wajhin talib. Jangan sekali-kali engkau pernah meremehkan suatu perbuatan kebajikan, suatu amal kebajikan, walaupun hanya berupa tatkala engkau berjumpa dengan saudaramu, engkau berjumpa dengan wajah yang talib, yang berseri-seri, wajah yang simpatik, wajah yang menawan. Ini Allah Subhanahu wa taala hitung sebagai amal saleh bagi Anda. Kenapa? Apakah agama Islam ini agama yang suka hura-hura, foya-foya, yang suka tertawa terbahak-bahak? Agama yang main-main? Tidak. Karena wajah yang berseri-seri itu adalah cerminan dari sucinya hati Anda. Sehingga tatkala Anda bisa mencerminkan, memancarkan kesucian hati di wajah Anda, niscaya saudara Anda pun akan simpatik, saudara Anda pun akan senang. Betapa sering kita di dalam masyarakat mengimpikan atau merindukan perjumpaan dengan salah seorang saudara kita. Kenapa? Apakah dia memberi harta kita? Tidak. Dia juga tidak memberi manfaat kepada kita berupa materi, tidak, kedudukan atau yang lainnya, tidak. Namun perjumpaan ini mendatangkan kedamaian dalam hati yang luar biasa. Raut wajahnya mencerminkan akan hati yang bahagia. Kita seakan-akan ingin ketularan bahagia yang ada, yang tertanam dalam hatinya. Subhanallah. Sekedar berjumpa saja mendatangkan ketenangan, apalagi bila kita memiliki hati seperti hatinya. Ini banyak kita dapatkan di masyarakat. Namun sebaliknya, betapa banyak orang yang sekedar melihat raut wajahnya dan kejauhan kita sudah menduga di akal kita, aduh susahlah ketemu orang ini, aduh banyak bakal masalah yang saya akan hadapi dari orang ini. Sekedar melihat raut wajahnya dari jauh, kita sudah bisa menduga ini orang yang banyak datangkan masalah. Tatkala kita duduk dengan dia, hati kita tidak nyaman. Seakan-akan kita sedang duduk dengan sesuatu yang menakutkan, sehingga kita tidak mungkin bisa duduk lama dengan dia. Kita akan segera pergi dan merasa tatkala berpisah dengannya itu, subhanallah, plong, seakan-akan kita terbebas dari subhanallah. Ada orang-orang yang seperti ini, namun sebaliknya juga banyak orang yang tatkala jauh kita merindukan kehadirannya. Kenapa? Sekedar duduk di sebelahnya, hati kita pun akan turut bahagia, merasakan betapa sejuknya duduk di sebelah orang yang sepanjang ini. Karena ikhwan wa ahibba'i, saya yakin saudara semuanya mendambakan untuk menjadi orang yang seperti itu. Ingin menjadi orang yang kehadiran saudara ini dirindukan oleh orang banyak. Dan orang mendapatkan, orang bahkan sampai mampu melupakan problematika hidupnya sekedar melihat raut wajah Anda. Subhanallah. Belum lagi bila Anda tersenyum, belum lagi bila Anda bertutur kata, tutur kata Anda bagaikan air yang sejuk yang menyirami hati saudara Anda. Ikhwani wa ahibbai, karenanya marilah kita gali bagaimana caranya agar kita bisa memiliki hati yang bersih sehingga terpancar kesucian hati kita di raut wajah kita. Tadi saya sudah mengisyaratkan bahwa kesucian hati Anda, kesucian hati kita itu hanya akan bisa kita peroleh kapan? Bila kita, seperti yang saya katakan di awal muhadharah saya, pertemuan kita, bila Anda benar-benar menjadi calon penghuni surga. Dengan apa Anda bisa menjadi calon penghuni surga? Tentunya dengan ubudiyatullah. Tatkala Anda benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih. Tiada hasad, tiada dengki, tiada ambisi kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di antara nikmat yang Allah berikan kepada penghuni surga adalah dibersihkannya hati-hati mereka dari berbagai penyakit hati. Karenanya Rasulullah SAW pada suatu hari beliau mengatakan, innal abda idza aznaba dzamban, sungguh seorang hamba bila berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, akan dititikkan di hatinya satu titik hitam. Faidastaghfara wa anat, dan bila dia beristighfar kemudian kembali memohon ampun kepada Allah, saqula qalbuh, maka hatinya pun akan kembali bersih putih. Namun bila ia mengulang dan mengulang, maka akan terus dititikkan titik-titik hitam di hatinya sampai puncaknya nanti seperti kata Rasulullah, kalku si mujahia, bagaikan pantatnya panci yang hitam gelam, hitam legam. La ya'rifu ma'rufan wa la yumkiru munkara. Bila sudah seperti itu hati Anda, na'udzubillah, Anda tidak akan pernah tahu yang baik mana, dan Anda pun tidak pernah benci kepada yang jelek. Anda tidak akan pernah bisa mengenali mana yang baik, mana budi pekerti yang baik, mana amalan yang luhur, dan Anda pun tidak akan bisa mengenali mana amalan yang buruk dan mana amalan yang tercela. Na'udzubillah. Dan tentu amal buruk, amal kejelekan, dosa yang terbesar yang dapat menodai hati Anda adalah Anda menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Anda takut kepada selain Allah, Anda mengharapkan, menggantungkan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan Anda mencintai selain Allah melebihi kecintaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwani wa ahibbai, marilah agar hati kita suci, hati kita bersih, kita bersihkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya cinta kepada Allah, kita hanya takut kepada Allah, dan kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu memukul seorang budaknya. Tatkala ia telah menampar seorang budak-budaknya tersebut, tiba-tiba ia mendengar suara dari belakangnya, Abu Mas'ud, Abu Mas'ud, kata dia, wahai Abu Mas'ud, wahai Abu Mas'ud. Maka sekejap Abu Mas'ud pun menoleh ke belakang, dan ternyata yang memanggilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala telah menoleh kepada Rasulullah sallam, maka Rasulullah sallam mengatakan, lallah ardur alaika minka alaik. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih kuasa untuk menyiksamu dibanding engkau menyiksa budakmu itu. Kemampuanmu menyiksa budakmu ini itu tidak seberapa bila dibandingkan dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksamu. Andai kaum muslimin, andai kaum muslimin di seluruh penjuru, andai seluruh umat manusia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas setiap perbuatan mereka, perbuatan zalim mereka, perbuatan hasad mereka, perbuatan keji mereka, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Namun silahkan saudara koreksi tatkala saudara marah, tatkala saudara banting piring, tatkala saudara menampar istri, menampar anak, memukul yang lainnya, merampas hak orang lain, kala itu Anda pasti sedang lalai. Kalau ternyata suatu saat Anda pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesadaran saudara bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa sehingga menumbuhkan rasa khasyah dalam hati. menumbuhkan rasa takut kepada Allah di dalam hati, itu menjadikan anda bisa menjauhi diri dari perbuatan zalim, menjadikan anda menahan diri dari perbuatan-perbuatan keji. Namun subhanallah, seringkali kita lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak heran bila kita tuh ringan tangan untuk berbuat zalim dan ringan hati untuk berbuat keji. Na'udzubillah. Karena pendek kata ikhwan wa ahibai, untuk bisa mensucikan hati anda adalah anda dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dekatkanlah diri saudara dengan ibadah, dengan tauhid, dengan mengingatkan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya hati anda akan bersih. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menciptakan anda ke dunia ini, anda tercipta dalam keadaan suci, bersih sebagaimana putra-putri anda. Pandangan matanya memancarkan kecintaan, kasih sayang. Pandangan matanya yang lugu, yang bersih, tanpa ada iri, tanpa ada dusta, tanpa ada dengki atau kesombongan. Itulah keadaan saudara tatkala anda terlahir ke dunia ini. Dan untuk bisa kembali semacam itu, ikhwan wa akhwat, adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya inilah caranya. Inilah cara paling besar, paling efektif untuk mensucikan hati anda. Namun semakin kita menjauhkan diri kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendekatkan diri kepada selainnya, maka semakin kelam dan semakin kelam pula hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sungguh akan berbahagia orang yang berhasil mensucikan dirinya. Namun sebaliknya, orang yang telah menodai dirinya, mengotori jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh sengsara orang yang telah menodai dirinya. Dengan apa kita menodai diri kita? Tentu dengan berbagai amal kemungkaran, berbagai amal kefasikan dan amal kekufuran. A'udzubillah. Ini poin pertama, kiat pertama agar kita bisa ringan, tersenyum mudah, tersenyum dan wajah kita mencerminkan, memancarkan sinar cahaya dari kesucian hati anda. Ikhwan wa ahibai, kiat kedua agar kita bisa mudah tersenyum, sehingga kita ini tidak banyak menghadapi masalah dalam hidup dunia, walaupun kenyataannya kita dilundung berbagai macam masalah, namun semuanya tidak akan kita rasakan sebagai masalah. Bahkan sebaliknya, kita merasakan bahagia dari masalah tersebut. Anda ditimpa sakit, anda biasa bahagia. Anda ditimpa kemiskinan, anda bisa tersenyum. Anda ditimpa kegagalan dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan anda, anda pun bisa tenteram hati anda dan bisa menerimanya dengan lapang dada. Tahukah saudara, kiat apakah kedua ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kiat ini melalui sabdanya, ajaban li amril mu'min, in amrahu kullahu khair, in asabathu syarra syakar, in asabathu sarra syakar fakana khairullah, wa in asabathu darra sabar fakana khairullah. Sungguh mengherankan urusan seorang muslim. Urusan setiap muslim ini sungguh mengherankan. Seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, itu sungguh menakjubkan. Betapa tidak? In asabatu sarra, bila dia ditimpa kesenangan, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairul lah, maka kesenangan tersebut, nikmat tersebut, kemudahan tersebut, kekayaan tersebut, itu mendatangkan kebaikan baginya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ni'mal malu salih lil abdi salih, sebaik-baik harta yang baik itulah harta yang dimiliki oleh orang yang salih. Ia syukuri, ia belanjakan di jalan-jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, in asabathu dharra, bila dia ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, sabar, ia bisa bersabar, ia bisa tabah, berlapang dada, fakana khairun lah, maka kesusahan tersebut pun menjadi baik baginya. Bila saudara menyadari bahwa apa yang terjadi yang menimpa saudara ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, tiada yang bisa yang biasa menghalanginya atau mencegahnya atau mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, saya anda akan tenteram bahagia. Karena kiat keduanya, ikhwan wa akhwat, ialah percayalah bahwa urusan Anda, rezeki Anda, keberhasilan Anda, hidup Anda, mati Anda, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ada kekhawatiran dalam dunia. Bila Anda sudah percaya seperti ini, bila Anda telah beriman bahwa urusan Anda telah sesuai, pasti akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Anda bisa merubahnya. Nanti tidak akan ada orang yang menerobos, tidak akan ada yang mencuri, tidak akan ada yang merampas, tidak ada yang akan menyakiti hati Anda. Kenapa? Karena masing-masing percaya jatah rezeki dia tidak akan hilang. Walau seluruh manusia di dunia ini telah berusaha merampasnya, sebaliknya kalau bukan jatahnya, kalau bukan rezekinya, maka tidak akan mungkin ia bisa peroleh. Sehingga tidak perlu ada duka, tidak perlu ada kesedihan di dalam hati karena gagal. Karena kegagalan itu bukti bahwa itu bukan rezeki Anda. Pada kesempatan lain Rasulullah SAW telah memberikan asuransi kepada Anda. Karena jangan takut, jangan pernah ada khawatir, jangan pernah ada semboyan masa depan suram, gelap. Kenapa? Gagal. Jangan pernah. Rasulullah mengatakan, inna ruhal kudus, sungguh malaikat Jibril, ruhal kudus nafasa firahi, telah menyampaikan wahyu kepadaku, annaha lan tamuta nafsun, sungguh tidak akan pernah ada seorang jiwa yang mati. Tidak mungkin ada seorang manusia yang menghembuskan nafas akhirnya, hatta tastawfi rizqaha, sampai ia benar-benar menikmati seluruh jatah rezekinya. Fa'ajmilu fi talab, karenanya tempuhlah, jalanilah upaya Anda mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan rezeki ini dengan cara-cara yang baik. Fa'ajmilu fi talab, khudzul halala wa da'ul haram. Tempuhlah, ambillah jalan-jalan yang halal, rezeki yang halal, dan jauhilah harta-harta yang haram. Karena mencari rezeki yang haram, menempuh jalan-jalan yang haram ini tidak akan menyegerakan harta Anda, rezeki Anda tidak. Bahkan sebaliknya, perbuatan haram Anda, perbuatan dosa Anda menjadikan jatah rezeki Anda terkurangi, menjadikan keberhasilan Anda tertunda, atau bahkan subhanallah bisa saja tidak bisa Anda gayuh, tidak mungkin bisa Anda capai. Kenapa? Karena ulah Anda sendiri. Rasulullah SAW telah mengabarkan dengan mengatakan, innar rajula, sungguh bisa saja seseorang itu, la yuhramur rizqa bil dzambi yusibuh, ia terhalangi dari jatah rizkinya karena dosa yang pernah ia lakukan. Karena ikhwan wa hibai, bila saudara beriman pada takdir, apapun yang menimpa Anda, Anda bisa tersenyum. Anda tidak akan duka, Anda tidak akan sedih. Karena Rasulullah SAW tatkala sedang menjalankan proyek penggalian parit di kota Madinah untuk menghadang pasukan Quraisy yang sebentar lagi akan menyerang kota Madinah dalam perang Ahzab, perang Khandaq yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, didapatkan tatkala beliau keluar dari rumah di siang bolong di saat musim dingin, yang musim dingin di kota Madinah itu bisa sampai 2 derajat dinginnya. Para sahabat mengikatkan batu di perutnya karena kelaparan. Tatkala mereka, para sahabat, sedang menggali parit, tiba-tiba didapatkan satu batu besar di yang menghadang jalur parit. Maka para sahabat tidak kuasa untuk memukulnya. Kenapa? Mereka sudah lelah kelaparan. Maka mereka pun mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kondisi, tentang parit yang dihadang oleh batu besar tersebut. Maka Rasulullah SAW mengambil palu dan dipukulkan. Tatkala palu dipukulkan pertama kali, terpancarlah sinar yang terang benderang. Dan beliau mengatakan, Allahu Akbar, maha besar Allah Subhanahu wa taala, futihat alaikum, sungguh telah dibukakan bagi kita, bagi kalian, gudang-gudang Persia, gudang-gudang kekayaan Persia. Tatkala dipukul kedua, beliau memberikan kabar gembira lagi, Allahu Akbar, telah dibukakan bagi kalian gudang-gudang kekayaan Romawi. Subhanallah, optimisme. Padahal para sahabat sedang mengikatkan batu di perutnya kelaparan. Namun tidak ada satu orang pun yang mengatakan, ya Rasulullah, mana mungkin kita sekarang hidup atau mati saja tidak tahu. Kok kabarnya terlalu optimis, Persia Romawi akan dikalahkan. Padahal itu dua negara adidaya kali itu. Namun itulah iman. Para sahabat percaya sampai bahkan Rasulullah SAW jauh-jauh hari telah memberikan janji kepada Suraqah ibn Malik bahwa bila kerajaan Romawi berhasil dijatuhkan oleh kaum muslimin, maka engkau akan diberi apa? Gelang Raja Romawi. Wahai Surafah, bagaimana perasaanmu bila engkau mengenakan gelangnya Raja Romawi? Subhanallah, itu terbukti di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah optimisme iman. Duka, kesusahan, kesulitan, kegagalan tidak membuat kaum muslimin, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang beriman kepada takdir Allah SWT, cemberut atau hanyut dalam duka. Tersenyum-senyum akan tetap tergulung, walaupun ia sedang ditimpa kesusahan, walaupun ia sedang ditimpa duka dan kegagalan. Kenapa? Ia percaya bahwa rezeki dia tidak akan terukurani. Kegagalan ini, bila ini adalah kehendak Allah, maka itu pasti baik mendatangkan kebaikan baginya. Ini dia kedua apa namanya itu, berimanlah pada takdir. Hidup Anda telah diatur Allah Subhanahu wa taala, dan Anda terlahir ke dunia ini membawa jatah rezeki. Jangan khawatir. Jangan pernah ada ketakutan akan masa depan. Masa depan Anda cerah karena Anda pasti akan menemui jatah rezeki Anda. Tiada satu orang pun yang mampu merebut rezeki Anda, dan tiada satu orang pun yang mampu menghalangi rezeki Anda datang. Karena Rasulullah SAW berpetuah kepada Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, ya gulam, wahai nak, ya'lam annal ummata law istama'at, andai seluruh manusia, jin dan manusia bersekongkol, an yadurru, untuk mencelakakan manusia, mereka tidak akan bisa melakukannya, kecuali kalau itu telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau mereka semua bersatu padu ingin menolongmu, memberikanmu rezeki, niscaya mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali bila itu telah Allah takdirkan. Demikianlah iman seorang mukmin. Dengan keimanan semacam ini, ikhwan wa ahibai, Anda akan mudah tersenyum. Tidak gundah, tidak takut, tidak stres gara-gara apa, memikirkan rezeki, memikirkan urusan dunia ini. Sehingga senyum itu akan mudah. Kegagalan itu akan ringan. Penyakit itu tidak akan datangkan duka dalam hidup kita. Tidak heran bila Ayyub alaihissalam, walau beliau telah menderita penyakit yang sekian lama, beliau tidak pernah berkeluh kesah. Kenapa? Itulah iman. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Keimanan seorang mukmin kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa ahibai, di antara hal yang dapat menjadikan Anda mudah tersenyum, di antara hal yang menjadikan Anda ringan untuk bahagia di dunia ini, mudah mendapatkan kebahagiaan dan tidak mudah asat, tidak mudah dijangkiti oleh kedengkian, kesombongan, keangkuhan atau amarah, ialah iman Anda bahwa apapun yang Anda lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak akan bisa terlepas dari balasan amalan Anda. Apapun, Anda marah, Anda memukul, Anda merampas, Anda melanggar hak orang, pasti itu Anda akan dibalas. Dan sebaliknya, hak Anda yang dirampas orang, harta Anda yang dipungut orang, harga diri Anda yang diambil oleh saudara Anda, tidak akan pernah sirna. Pasti akan Anda dapatkan, pasti akan Anda peroleh cepat atau lambat. Karenanya bila Dahlul Al-Husain radhiyallahu taala anhu mendengar ada orang yang menghibainya, apa yang dilakukan? Justru beliau memberikannya hadiah. Orang yang menghibainya ini tidak menjadikan Al-Husain marah. Kenapa? Dia yakin ghibah ini justru malah mendatangkan manfaat bagi dia. Kenapa? Ada orang hadiah pahala, kenapa mesti harus marah? Makanya justru ia membalas hadiah dengan hadiah. Dia mengatakan, saya tidak bisa memberimu hadiah kecuali hanya sekeranjang anggur. Subhanallah. Iman seorang muslim tentang surga dan neraka, balasan di akhirat, menjadikannya bisa senantiasa berbaik sangka dengan apa yang menimpa dirinya. Apapun, ia ditimpa musibah oleh karena saudaranya, ia disinggung perasaannya, ia disakiti hatinya, diambil hartanya, ia tidak pernah berduka. Kenapa? Ada orang sedekah rezeki. Kalau kita harus infak, kadang kita bahil, kadang kita pelit sayang. Namun kalau dirampas, pasti Anda dapatkan pasti Allah kembalikan kepada Anda. Namun bila Anda bersedekah, Anda kadang riya, sum'ah, ujub, sehingga sedekah Anda tidak diterima. Namun bila harta Anda dipungut orang tanpa alasan yang dibenarkan, maka pasti Allah akan ambilkan pahalanya untuk Anda. Bukankah ini baik? Bukankah ini kabar gembira bagi saudara? Sehingga kenapa mesti saudara marah tatkala saudara dizalimi? Kenapa tidak Anda tersenyum, terima kasih Anda telah menyimpankan pahala untuk saya? Tidakkah saudara bisa mengatakan jazakallahu khairan, Anda telah menyimpankan pahala padahal sebelumnya saya tidak ingin menyimpannya, tapi karena Anda alhamdulillah pahala telah tersimpan dan tidak akan bisa dihapuskan. Anda maafkan, tambah pahala. Anda tidak maafkan, pahala sudah tercatat, tidak akan terhapus. Namun bila Anda bersedekah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhallazina amanu wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian gagalkan, jangan kalian gugurkan pahala yang telah tuliskan berkat sedekah Anda dengan apa? Bilman, dengan Anda mengungkit-ungkit ataupun Anda menyakiti perasaannya. Kemarin sudah saya sedekahi, kenapa sekarang tidak menolong? Ini menjadikan pahala Anda gugur. Namun bila Anda dirampas, dicuri harta Anda, dilanggar kehormatan Anda, maka pahala Anda telah Allah tulis di akhirat, tidak akan bisa terhapus. Subhanallah. Berbaik sangka, iman kepada jannah dan neraka, ini yang menjadikan Anda mudah tersenyum. Karena ikhwan wa ahibai, jangan ada lagi kata tersinggung kenapa saudara Anda menyakiti orang, berkata-kata yang buruk, bertutur kata yang jelek, dia menginjak kaki saya, dia merampas. Jangan pernah ada tersinggung, justru terima kasih. Ucapkanlah terima kasih, Anda telah menyimpankan pahala untuk saya. Dengan pola pikir semacam ini, ikhwan wa ahibai, seorang suami tatkala istrinya tidak memberikan haknya, katakan terima kasih, menyimpankan pahala. Seorang istri dizalimi oleh suaminya pun demikian. Karena ingat, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kondisi ini, mengatakan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari kiamat seluruh manusia ini akan menjauh dari semua yang pernah dia kenal. Seorang akan melarikan diri dari saudaranya, ayah dari anaknya, istri suami dari istrinya, dari anak keturunannya. Kenapa? Takut tanggung jawab di akhirat. Dan pada ayat Allah mengatakan, andai mereka kelak di hari kiamat, pasti masih bisa akan berandai-andai. Andai dia bisa menembus siksa di hari kiamat dengan apa? Dengan istri, anak, dan bahkan seluruh dunia dan istrinya. Sehingga ingat, siapapun yang merampas hak Anda, termasuk istri, termasuk suami, tidak perlu ada kata duka dalam hati. Ucapkan terima kasih, pahala telah tersimpan. Bila Anda memaafkan, maka pahala lagi yang kedua telah tersimpan untuk Anda. Sehingga tidak ada dendam, tidak ada amarah, tidak ada kata tersinggung, dan tidak ada kata-kata gara-gara dia saya sengsara. Tidak, justru gara-gara dia pahala telah tersimpan untuk Anda. Ini tiga kiat ikhwan wa ahibba, dan masih banyak lagi kiat-kiat agar saudara bisa mudah tersenyum dibanding maaf. Di antara hal yang akan lebih mudah menjadikan saudara ini tersenyum ialah dengan Anda berbekal cermin. Coba tatkala Anda marah, lihatlah bagaimana raut wajah Anda di cermin. Segera tatkala Anda sedang kecewa, sedang Anda marah, atau sedang geram, segera lihat wajah Anda di kaca. Kayak apa tampaknya wajah Anda kala itu? Saya yakin Anda pun melihat wajah Anda sendiri tidak suka. Namun betapa tampannya saudara tatkala Anda tersenyum di depan kaca. Masing-masing nanti silakan pulang ke rumah latihan. Betapa tampannya saudara, betapa cantiknya saudari tatkala berdiri di hadapan kaca dalam keadaan tersenyum. Bahkan ia saking tampannya, merasa tampannya, sampai tersipu-sipu malu melihat wajahnya sendiri. Demikian juga saudara-saudara belakang sama. Karena di antara kiat yang melatih memudahkan saudara untuk mudah tersenyum ialah ingat betapa buruknya wajah saudara tatkala Anda marah. Dan betapa tampannya, betapa menawannya saudara tatkala Anda tersenyum. maka tersenyumlah agar tampan wajah Anda tampan dan wajah Anda cantik rupawan, dan jangan pernah cemberut apalagi marah-marah, karena wajah Anda kala itu buruk sekali. Apa Anda rela, saudara rela, bila tampil di hadapan orang banyak dalam keadaan mukanya buruk? Dan betapa senangnya saudara bila seumur hidup Anda, Anda senantiasa tampan rupawan, cantik rupawan, sampai Anda melihat ke muka sendiri saja malu tersipu-sipu. Begitu tampannya wajah saya, tatkala tersenyum, subhanallah, masya Allah. Buktikan Pak ya, masing-masing nanti ketika pulang ke rumah silahkan lihat betapa tampannya wajahnya tatkala tersenyum, dan betapa buruknya tatkala marah. Karena saya sarankan kepada istri, berbanyak berpegalah cermin. Tatkala suami marah, hadapkan ke cermin. Ini lebar. Betapa buruknya wajahmu kalau engkau marah. Sebaliknya, kalau istri lagi marah-marah, segera hadapkan ke cermin. Ini loh. Wajahmu kok jelek banget kalau marah-marah. Ini kiat. Yaitu tatkala kita mengingat betapa buruknya wajah kita tatkala marah, kita ingat. Saya yakin kalau kita difoto sedang marah, kita pasti marah-marah karena yang tukang foto kok membeberkan aib, mengabadikan aib lagi marah. Namun sebaliknya, tatkala difoto masing-masing dari kita berusaha untuk tersenyum. Ini cerminan, gambaran ini adalah kiat keempat bagaimana kita ini agar bisa mudah tersenyum. Dan tatkala kita mudah tersenyum, seperti kata Sufyan bin Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu, Al-bashashatu majlabatun lil mawaddah. Sungguh wajah yang terseri-seri, mudah tersenyum, wajah yang ringan, riang, itu majlabatun lil mawaddah. Itu akan mendatangkan kasih sayang, mendatangkan keakraban dan kehangatan dalam masyarakat. Subhanallah. Namun sebaliknya, wajah yang mudah cemberut, mudah marah, mudah dendam, itu pasti akan memecah belah hubungan. Bukan lagi masyarakat, suami istri pun demikian. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya ingin tekankan bahwa hati Anda tidak mungkin bisa Anda sembunyikan. Betul letaknya di dalam dada Anda. Namun wajah Anda adalah cermin hati Anda. Tatkala hati Anda penuh dengan noda nifaq, kemunafikan, noda syirik, noda kemunafikan atau noda maksiat, maka itu akan tercermin dalam wajah Anda. Abdullah bin Abbas tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh, kelak pada hari kiamat tatkala wajah itu tabyad menjadi wajah yang bersinar putih bersih. Dan di hari kiamat pula akan ada wajah-wajah yang taswad menjadi hitam legam. Abdullah bin Abbas mengatakan, taswaddu wujuhu ahlil bid'ah wal ma'asi. Wajah yang akan menjadi kelam hitam itu adalah wajahnya orang yang banyak beribadah dengan cara-caranya sendiri. Kalau sholat subuh 4 rakaat, kalau sholat duhur 6 rakaat, alasnya apa? Biar lebih banyak pahalanya. Kalau zikir kenapa? Geleng-geleng sampai pingsan. Kenapa? Kalau zikirnya cuma sampai saat masih sadar saja itu pahalanya sedikit. Tapi kalau sampai pingsan, pahalanya semakin banyak. Kenapa? Kebentuk kepalanya sampai benjol. Ini kait alasan analogi-analogi yang tidak ada dasarnya dalam sunnah Rasulullah SAW. Nah, kata Abdullah bin Abbas, orang-orang yang punya pola pikir semacam inilah, agama diukur dengan nalar, bukan dengan sunnah Rasulullah SAW. Menurut perasaan saya ini lebih baik, padahal tidak ada dalilnya. Perasaan saudara, orang lain mengatakan tidak. Ini orang ini yang seperti inilah kelak di hari kiamat. Taswaddu wujuhuhum, wajah mereka menjadi kelam hitam. Na'udzubillah. Dan menunjukkan juga ahlul ma'asi, kata Allah, wajahnya orang-orang yang banyak berbuat maksiat. Karena para ulama mengatakan di antara tanda seseorang itu banyak berbuat ibadah taat kepada Allah adalah nurun fi wujuhihim. Allah akan pancarkan di wajah mereka itu cahaya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad. Tanda mereka ciri khas para sahabat Nabi adalah fi wujuhihim, di wajah mereka, seperti kata mufassirun, terpancar cahaya iman, terpancar cahaya sunnah, terpancar cahaya ikhlas, terpancar cahaya yang wajah hati yang bersih putih. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa ini cukup dan masih banyak lagi kiat-kiat agar kita itu mudah tersenyum, dan saya rasa 4 ini cukup bagi kita. Bila kita amalkan biidznillah, wajah kita akan tampan rupawan, menarik, simpatik, dan senyum akan senantiasa tertulung di wajah. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, sesi pertama baru selesai. Insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Intinya sesuai apa yang dikatakan Rasulullah, tersenyumlah karena tersenyum adalah sedekah. Insyaallah senyuman akan membawa keberkatan dalam hidup setiap orang. Dia akan menjadi menurunkan hati yang menambah ukhuwah dan persaudaraan. Maka senyum adalah cerminan dan cahaya bagi setiap jiwa. Baik, kita lanjutkan saja pada tanya jawab dan langsung kepada Ustaz. Ya.
Ada pertanyaan sangat bagus. Kapan kita boleh marah, Ustaz? Ini rupanya protes. Seakan-akan, wah susah hidup saya kalau tidak marah. Ini adalah arti dari pertanyaan ini. Arti ini cerminan bahwa selama ini dia sudah sering marah. Jadi kalau dilarang, susah sekali hidup saya bakalan. Kenapa? Marah itu katanya bumbu hidup. Sehingga sampai ada semboyan di masyarakat, cekcok antara suami istri itu adalah bumbu rumah tangga. Sengsara yang sekali suami yang punya bumbu rumah tangganya dengan cekcok. Rumah tangga itu dibumbui dengan senyuman, dengan akhlak yang karimah, itu adalah bumbu rumah tangga. Saya kalau bumbu kok marah-marah, kecoh, saya tidak habis pikir. Itu semboyan yang akhirnya apa? Pasrah dengan kenyataan. Kenapa? Nyari pasangan yang mudah tersenyum susah, suami yang murah senyum sulit harganya, mahal. Istri, apalagi istri yang mudah tersenyum, di mana ketemunya? Karena kata-kata kapan marah, saya akan sebutkan pengakuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan tentang kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu adalah orang yang berakhlak mulia. Namun faidan tuhikat maharimullah. Kalau sudah syariat Allah yang dilanggar, maka beliau marah. Beliau tidak pernah dalam yaghdhab li nafsihi, tidak pernah marah dendam karena untuk memperebutkan haknya. Beliau lebih memudahkan, memaafkan, melupakan. Itulah perangai Rasulullah SAW. Namun bila sudah agama Allah yang dilanggar, syariat Allah yang dilanggar, maka Rasulullah pun marah. Marahnya bukan karena urusan pribadi, namun kita tidak. Agama dilanggar, prostitusi banyak, wanita tidak pakai jilbab, tiap hari sudah pemandangan biasa. Anak sholat, ya sekobernya, terserah kapan sholat. Kalau sempat jilbab, apa? Giliran tidak marah. Tapi kalau giliran anak tidak sekolah, subhanallah marahnya. Kalau anak tidak sholat, toleransi. Ini tentu pola pikir yang terbalik. Jadi kapan marah? Tatkala syariat Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar, itulah marah yang benar. Namun bila hak anda yang direbut, hak anda yang dirampas, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fa'fu wasfahu, maafkan. Ini idealisme seorang mukmin. Ini bukti cerminan dari iman anda bahwa tadi yang kiat keempat, yang ketiga, puasanya ini anda dipaksa menyimpan pahala di hari kiamat. Kenapa mesti marah? Kenapa mesti marah? Saya seorang guru, Ustaz. Kalau seorang siswa sering meninggalkan sholat dan sudah dinasihati dengan baik, bolehkah kita memarahinya, Ustaz, dan bagaimana cara marahinya? Ini baru benar marah yang benar. Diperintahkan untuk sholat, tidak sholat, dimarahin. Namun ingat, terlalu banyak cara sebelum marah yang bisa kita tempuh agar anak-anak kita, anak didik kita, sholat. banyak cara, misalnya dengan uswah, dengan teladan. Kita sholat, kita panggil orang tuanya, Pak, Bu, anak bapak, anak ibu, kalau di sekolah tidak sholat. Kalau misalnya full day sekolahnya, sholat zuhur tidak mau sholat, sholat asar. Memangnya kalau di rumah bapak dan ibu ini sholat atau tidak? Jangan-jangan anaknya tidak sholat karena bapak ibunya di rumah tidak. Maka tidak ada solusi kecuali dipanggil orang tuanya. Orang tuanya diingatkan sholat, Pak, biar anaknya ikut sholat. Jangan kami suruh ngajari sholat, bapak malah ngajarin untuk tidak sholat. Bapak pasti yang lebih dipatuhi oleh anak. Ini di antara giat. Kemudian antara giat lagi, ingat umur anak. Anak umur berapa? Jangan-jangan anak TK dipaksa sholat. Belum waktunya. Belum waktunya dipaksa. Rasulullah SAW mengatakan, muru awladakum bisholat wa hum abna'u sab'i. Paksa. Perintahkan anak anda untuk sholat ketika mereka sudah umur 7 tahun. Ini baru diharuskan. Kalau walaupun Rasulullah SAW belum memberikan toleransi untuk dihukumi. Dihukumi kapan? Wadribuhum alaiha wa hum abna'u asrin. Pukul kalau sudah 10. Nah kadang kita ini ingin buru-buru. Anak umur 4 tahun harus sholat 5 waktu. Tepat waktunya kalau tidak digebuki. Ini kita yang ekstrim. Rasulullah SAW tidak marah. Rasulullah SAW memberikan toleransi. Anak 8 tahun sudah kita pukuli. Kenapa? Kita yang ekstrim. Ajari, biasakan, diskusi, tempulah apa cara-cara diskusi dengan anak. Jelaskan kenapa sholat, kenapa harus sholat 5 waktu, kenapa tidak sekali saja. Ceritakan dan berbagai macam hal yang masih bisa kita tempuh. Saya sudah menikah beberapa tahun yang lalu dan saya belum punya pekerjaan untuk menafkahi istri saya karena saya sedang kuliah S2, tapi atau saya adalah orang kaya. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa apabila saya tidak menafkahi istri saya? Jawabannya di istri saudara. Tanya istriku, engkau menuntut atau tidak? Kalau tidak ya alhamdulillah, kalau menuntut ya apa boleh buat. Kalau dimaafkan, ini kan hak istri. Kalau ternyata istri memaafkan ya alhamdulillah, itu rezeki. Kalau istrinya menuntut, diingatkan, lo dulu kan sudah perjanjiannya saya nikah, tapi saya mau kuliah, belum bisa nafkahi, dan kata bapak mertua mau dibiayai, dinafkahi sama bapak mertua. Dan saya yakin istri tidak menuntut yang seperti itu. Jika seseorang dirampas, mengapa harus berterima kasih? Padahal kalau saya membela, mempertahankan harta itu dianjurkan atau diwajibkan? Kalau diwajibkan, tidak. Dibolehkan, iya. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia itu mendapatkan predikat syahid. Namun kalau ada orang memaafkan, tidak masalah. Allah telah menggambarkan, menegaskan lebih wa'an ta'ku atau fa'ku wasfa'ku. Itu lebih baik. Kalau kita bisa maafkan, itu lebih baik. Namun bila kita menuntut, itu hak kita. Karena tadi saya katakan, kalau kita, hak kita dirampas, maka pahala kita itu pasti Allah tuliskan. Kita rela atau tidak rela? Tidak rela, Allah tulis pahala kita. Kalau kita memaafkan, maka dua pahala. Subhanallah. Namun seringnya kita itulah, karena kita lupa bahwasanya pahala kita, harta kita telah tersimpan di akhirat. Bagaimana kiat mencari istri yang mudah tersenyum? Sebaliknya, bagaimana mencari suami yang mudah tersenyum? Jadi jangan egois. Inginnya istri yang mudah tersenyum, tapi suaminya masya Allah cemberut terus. Ya itu tidak adil. Dan ingat, Allah Subhanahu wa Taala itu maha adil. Allah Subhanahu wa Taala itu tidak mungkin menzalimi hambanya. Bila saudara mendapatkan istri yang mudah dan cemberut, itu cerminan anda adalah orang yang seperti itu. Bila anda mendapatkan istri yang mudah tersenyum, biarlah anda pun ternyata adalah orang yang biasanya adalah orang yang mudah tersenyum. Dan Allah Subhanahu wa Taala telah menjelaskan al-khabithatu lil-khabithin. Orang yang wanita-wanita buruk itu atau ucapan orang buruk itu adalah milik orang-orang yang buruk. Dan sebaliknya. Jadi saya katakan istri anda lah cerminan Anda, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluargaku dibanding kalian. Karena ikhwan wa ahibba'i, sebelum Anda menuntut, ambillah cermin, siapakah saya? Jangan-jangan istri kita ini tidak tersenyum, kenapa? Hak-hak dia tidak didapat, maka dia marah. Dan sebaliknya pun demikian. Kalau suami kita mudah cemberut, maka tolong jangan buru-buru menuntut. Koreksi, jangan-jangan hak-hak suami ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, istri adalah cerminan dari diri Anda. Ingat Rasulullah tatkala mengatakan khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya adalah yang paling baik memperlakukan istrinya. Ini indikasi bahwasanya istri adalah cerminan dari diri kita. Apa hukumnya jika kita benci dengan seseorang karena dia membuat jengkel, sakit hati, tidak mau berubah dari sifat yang seperti anak-anak, sehingga kita menjauhinya dan membedakannya dari yang lain dengan mengucapkan kata-kata yang kasar, sedangkan yang lain kita tersenyum karena belasan dia kita muak. Apakah hal tersebut dapat mempengaruhi iman kita setelah ketaatan dan ibadah yang kita lakukan? Ya, jelas itu dapat mengurangi. Itu adalah indikasi bahwasanya iman Anda masih lemah. Rasulullah SAW telah mengatakan, "Alladzi khalitunna wa yasbiru ala adahum khairun min alladzi la yukhalitunna wa la yasbiru ala adahum." Orang yang bergaul, berinteraksi dengan masyarakat luas, dan dia tabah, berjiwa besar tatkala menghadapi, mendapatkan perilakuan buruk orang lain, wa yasbiru ala adahum, dia sadar menghadapi gangguan orang lain, itu lebih baik dibanding orang yang tidak sadar, sehingga dia mengucilkan diri, menjauhkan dirinya dari keramaian masyarakat, dan dia tidak tabah bila mendapatkan gangguan. Karena bila ditanya itu mengurangi iman, betul itu adalah indikasi bahwasanya Anda kurang lemah iman, lemah iman. Karena bila Anda melihat perilaku saudara Anda yang kurang menyenangkan, dan itu karena berhubungan dengan maksiat, maka tegurlah. Namun bila hal itu hanya karena memang wajahnya kok tidak tampan toh, bau keringatnya kok bau, jangan dibenci karena itu. Saya tidak suka duduk sebelahnya pulang karena bau ketiaknya, masya Allah. Ini banyak orang seperti itu. Suaranya kok tidak merdu. Kalau ngomong suaranya cemeng katanya, kayak anak-anak. Ini memang karakter, memang demikian Allah ciptakan dia. Kalau ngomong suaranya itu keras, demikianlah suaranya. Makanya dulu sahabat Qais bin Thabit bin Syammah radhiyallahu ta'ala anhu, Allah ciptakan beliau dalam keadaan memiliki suara yang lantang, yang keras. Beliau tidak bisa merendahkan suaranya. Karena memang karakter demikian, Allah ciptakan dia dalam keadaan seperti itu. Maka tatkala turun ayat, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wahai orang yang beriman, janganlah engkau meninggikan suaramu di atas suara nabi, maka sahabat Qais bin Thabit bin Syammah radhiyallahu ta'ala menangis terseduh-seduh di rumahnya. Dia tidak berani keluar rumah. Kenapa? Dia pahami bahwasanya ayat ini Allah turunkan ditujukan secara khusus kepada dia, karena selama ini yang suaranya keras adalah dia. Maka tatkala Rasulullah mendapatkan Thabit bin Qais bin Syammah tidak kelihatan sebagaimana biasanya, maka dicari. Diutuslah seorang sahabat untuk mencari sahabat-sahabat Ibn Qais Ibn Syammah. Ternyata bukan itu yang dimaksud meninggikan suara di atas suara Nabi SAW. Yang dimaksud adalah melangkai perintah beliau, melanggar syariat beliau, menentang perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi toleransi, memahami karakter sahabat kita, teman kita itu baik. Walaupun kita juga perlu adanya nasihat-nasihati kalau ada teman yang mengganggu dengan suaranya lantang di saat kita sedang ibadah, di saat kita butuh konsentrasi, terus terang katakan, maaf saya sedang butuh konsentrasi, sampaikan apa adanya. Keterbukaan itu perlu. Apa hukumnya berdoa dan berzikir bersama setelah salat berjamaah, bermusik, bernyanyi dan bernasyid, menfitnah dan menghibah orang lain? Saya kira yang bertanya ini sudah ngerti. Bernyanyi, saya kira semua kita sudah tahu bahwasanya nyanyian itu adalah perbuatannya orang-orang yang tidak baik akhlaknya. Karena tidak ada yang nyanyi di masjid. Ada yang berani nyanyi di masjid, joget-joget di masjid. Apalagi bila ditambah dengan membuka aurat. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya mengatakan musik dan nyanyian itu adalah mizmar min mazamiri syaitan. Itu adalah serulingnya setan. Karena yang menghadiri konser musik biasanya adalah orang yang tidak salat. Kalaupun salat, salatnya ya ala kadarnya. Adapun menfitnah dan menghibah orang itu semua sudah jelas haram hukumnya. Saya yakin tidak ada yang perlu diajarkan lagi. Saya pernah mendengar bahwa barang siapa yang banyak tertawa di dunia maka banyak menangis di akhirat. Begitu pula sebaliknya. Gimana nih, Ustaz? Saya tidak katakan tertawalah terbahak-bahak. Saya katakan tersenyum. Tersenyum itu bukan tertawa. Begitu juga tersenyum pun saya yakin semua kita memahami itu ada tempatnya. Kalau saudara tersenyum ketika sholat, saya yakin sudah tidak benar. Kalau saudara tersenyum sendirian, saya kira juga tidak benar. Jadi ada waktunya kapan kita tersenyum, ada waktunya kapan kita serius. Tatkala kita berdiskusi dalam suatu hal yang penting, maka jangan tersenyum. Nanti lawan diskusi Anda akan mengatakan diajak diskusi ini masalah yang penting, senyum. Ini benar enggak sih? Namun itu bukan berarti Anda hadir di majelis yang seperti majelis taklim atau misalnya musyawarah itu dengan muka yang garang kemudian mengerutkan dahi. Tidak. Apapun wajah Anda itu adalah cermin dari hati Anda. Tatkala hati Anda bersih, walaupun Anda tidak tersenyum, orang akan memandang Anda dengan simpati, melihat bagaimana wajah Anda yang bersih dari hasad, dari dengki. Adapun tadi masalah orang yang paling banyak tertawa dan itu adalah orang yang paling banyak siksanya di akhirat, menangis di akhirat, itu karena tertawa itu cerminan bahwasanya orang itu lupa, lalai akan akhirat. Kalau orang itu ingat di akhirat, seperti kata Rasulullah SAW, "Lau ta'lamuna ma'alam, la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila." Andai kalian itu mengetahui seperti yang aku ketahui, niscaya kalian itu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Walau demikian, apakah hidup Rasulullah SAW ini menangis terus? Namun wajah Rasulullah SAW senantiasa mencerminkan wajah yang berseri-seri. Setiap orang yang memandang wajah Rasulullah SAW pasti simpatik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukum tersenyum kepada lawan jenis? Kalau sama putrinya sendiri masa tidak boleh? Senyumlah kepada istri saudara disenyumi, ibu disenyumi, kakak disenyumi, anak disenyumi. Namun kalau sama orang di pinggir jalan jangan disenyumi, kasihan. Kalau sudah dinikahi barulah tersenyum. Tapi kalau belum jangan murah tersenyum. Sewajar saja, tidak masalah. Insya Allah itu tidak masalah. Tersenyum di hadapan lawan jenis itu tidak masalah. Namun jangan disengaja tersenyum di hadapan jenis, karena bisa meruntuhkan hati orang. Apa penyebab orang yang bersifat sensitif, mudah tersinggung, suka mengingat-ingat masalah yang lalu? Itu cerminan hati yang... Siapa yang jawab? Kan saya. Bagaimana melatih diri supaya bisa tersenyum ketika sedang punya banyak masalah atau ketika marah? Tadi saya sudah menyebutkan bagaimana tatkala Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala marah kepada budaknya dan dia menampar budaknya. Rasul mengingatkan dengan mengatakan Abu Mas'ud, Abu Mas'ud, wahai Abu Mas'ud, wahai Abu Mas'ud, lallah aqdaru 'alaika minka 'alaik. Sungguh Allah itu lebih kuasa untuk menyiksamu dibanding kekuasaanmu menyiksa budakmu. Ingatlah, apapun yang Anda akan katakan, apapun yang Anda lakukan pasti dibalas Allah Subhanahu Maka setelah Anda ingat itu, Anda akan mudah menahan amarah. Dan kemudian ingatlah bahwa amarah itu tidak akan menyelesaikan masalah, sebaliknya menambah masalah. Apa orang yang suka bercanda termasuk orang yang berbahagia? Bisa jadi dan bisa juga tidak. Tidak bisa diukur dengan hanya sekedar canda, karena canda itu bisa jadi cerminan orang yang tidak serius, orang yang tidak paham masalah, sehingga masalah yang serius pun dianggap dihitung dengan canda. Apa hukumnya jika seorang melihat kemungkaran tidak mencegahnya dan diam saja dengan alasan berarti saya belum mampu, namun ia diperlukan untuk menyampaikan kebenaran dan terang orang yang mungkar pada saat kemungkaran itu terjadi di rumahnya, di keluarga, di masyarakat sekitarnya. Ingkar mungkar itu memang butuh nyali, butuh keberanian. Namun keberanian itu seringkali dihantui oleh iblis. Iblis memberikan berbagai macam gambaran-gambaran menakutkan. Nanti kalau diingatkan malah kau dipukuli, padahal dia lebih kuat dibanding yang berbuat mungkar. Nanti tetangga ini kalau marah gimana? Tidak punya tetangga, justru tidak. Hanya saja yang perlu dipikirkan, bagaimana cara kita mengingkari kemungkaran. Carilah waktu yang tepat, gunakanlah cara-cara yang baik, santun, dengan izin Allah tidak akan ada hal-hal yang kita takutkan. Namun tadi saya ketekankan lagi, gunakanlah cara-cara yang hikmah, yang bijak, santun. Dan kalau kita tidak mampu melakukannya sendiri, maka masih banyak saudara-saudara kita yang mampu. Ingatkan, sampaikan kepada orang lain yang mampu. Bagaimana kita bisa senyum tatkala hutang melilit pinggang? Dibayar. Kalau sudah terlilit utang, agar bisa tersenyum adalah segera lunasi utangnya, insya Allah cepat tersenyum. Namun kalau utang melilit, mau bayar malas. Kenapa? Sayang, asetnya adalah aset warisan. Kalau dijual, bagaimana nanti tidak punya lagi? Ya itu makanya susah senyum. Tapi kalau kita ini sadar, tahu siapa kita, saudara kita telah menolong, maka segera dikembalikan. Maka insya Allah mudah tersenyum. Seringkali yang menjadikan kita sulit tersenyum adalah karena tadi, utang gampang, ketika membayar ditunda-tunda. Akhirnya numpuk-numpuk utangnya, dan sendiri sudah besar mau jual aset, sayang, bingung, takut aset ini sudah warisan, harta pusaka misalnya, macam-macam, seribu satu alasan. Tapi kalau harus bayar utang, gimana? Akhirnya kundak pulang. Jadi kalau memang belum bisa karena tidak punya aset yang bisa dijual, kemudian memang utang tersebut adalah karena kebutuhan yang mendesak, maka insya Allah akan Allah mudahkan. Sebagaimana disebut dalam hadis, inna Allah ma'adda'in hatta yaqdiyah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan senantiasa menyertai orang yang berutang sampai dia mampu melunasinya. Namun itu hanya diberikan kesertaan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya diperoleh bagi orang-orang yang serius ingin melunasi piutang. Rasulullah mengatakan dalam hadis lain, memberikan ancaman, warning kepada orang yang suka hutang, mengambil harta saudaranya tanpa ada niat serius untuk mengembalikan. Man afad amwal nasi yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta orang dengan niatan ingin merusak harta orang, tidak ingin mengembalikannya, maka Allah akan binasakan dia. Dan ini terbukti, orang yang suka nunda-nunda utang akhirnya terlilit utang dan tidak mampu bayar utang. Aset dijual pun tidak mencukupi. Saya punya pegawai sopir, kadang-kadang kelakuan sopir ini buat kita emosi, mobil rusak dan macam-macam kelakuannya. Kalau kita tidak marah, kita tidak dihargai sama mereka, tapi semenjak ngaji sudah agak sabar. Kalau tidak suka lebih baik pecat mana ya yang kurang baik, daripada darah tinggi alias stroke, bagaimana supaya kalau ada pegawai yang seperti diceritakan tadi, perlu dilihat, jangan-jangan mobilnya yang memang sudah
waktunya diganti. Jadi kalaupun saudara yang makan sendiri pun akan senasib. Ini pertama. Kemudian kedua, bisa juga karena sopirnya. Ada orang yang kalau ditolong ini tidak tahu diri, bukannya membalas budi orang malah mentong orang. Air susu dibalas air tuba. Ada orang yang seperti ini. Semakin Anda beri dia, semakin Anda bantu dia, maka semakin meminjam-injam kepala. Orang seperti ini jangan dijadikan pegawai. Namun kalau yang pertama tadi memang mempunyai rusak, ya jangan salahkan saudara Anda. Memang mobilnya yang harus segera diganti. Nah, kalau yang kedua, segera sopirnya yang diganti. Kalau memang terbukti seperti itu. Atau bisa saja sopirnya yang perlu dilatih, diajari, karena memang sopirnya yang belum pintar. Ini banyak sebabnya. Bagaimana hukumnya? Apakah si anak ini durhaka kepada orang tuanya? Si anak ingin belajar ke tempat yang benar, menunjang dia belajar dan sesuai syariat, pondok atau mahat, dan orang tuanya ingin dia ke SMA perguruan tinggi negeri. Jadi anak terkeras dengan keinginannya. Subhanallah, tak akan hidup di zaman Diponegoro. Zaman Diponegoro, orang kalau belajar memang benar harus keluar kota, keluar negeri, keluar daerah dia dengan safar. Zaman sekarang tidak perlu. Kalau tidak bisa ke pesantren, masih banyak fasilitas-fasilitas rekaman MP3, ada radio-radio yang mengajarkan ilmu. Sekarang sudah ada, misalnya di Batam ini ada, di Batam ada, di Riau ada, di Jawa banyak. Dan kemudian kajian-kajian yang bisa direkam, bisa di-download di internet. Sehingga tidak ada alasan satunya untuk harus bersikeras dan bersikeras dengan orang tua ingin sekolah, kita ingin pesantren. Bisa digabungkan dua-duanya. Dan tidak perlu ara dipertentangkan. Kalau memang orang tua tidak ingin kita di pesantren karena kita ingin sekolah di SMA, turuti orang tua dan kajian bisa dihadiri. Seperti ini kita ini kajian ini banyak yang ada, alhamdulillah. Rekaman-rekaman bisa didapat, MP3 di internet masih bisa banyak di-download. Dan inilah ke depan semoga saja akan ada sekolah-sekolah yang online. Dan sekarang di Malaysia sudah ada, misalnya Medium sudah ada. Jadi sebetulnya tidak ada yang sulit. Hanya saja makanya ini saya usulkan kepada teman-teman ustazah di sini untuk bisa membuat sekolah online, misalnya pondok online bagi yang ingin sekolah online bisa. Jadi kalau yang tidak hadir bisa di-download filenya. Itu insyaallah sangat memudahkan sekali. Hanya saja apakah ustazah siap untuk online atau tidak. Banyak ustaz yang gaptek seperti saya terusnya. Kepada siapa saja kita dianjurkan senyum menurut syariat Islam. Kepada semua orang. Tidak ada dipilah-pilah. Orang kafir pun senyum. Karena terbukti akhlak yang baik, akhlak yang mulia ini efektif untuk mendakwai, mempengaruhi, menarik simpati orang Islam. Rasulullah SAW sampai menggambarkan betapa semangatnya Rasulullah SAW agar kaum muslimin, agar orang-orang kafir itu masuk Islam. Sampai Rasulullah menggambarkan tentang kondisi sebagian orang yang untuk masuk surga saja harus dipaksa. Saking semangatnya Allah SWT Rasulnya agar manusia ini semuanya masuk surga, namun banyak yang tidak mau. Sampai kata Rasulullah, "Ajiba rabbukum min qawmin yadkhuluna al-jannata bisalahin." Jadi Allah saking sayang pada manusia, sampai ada orang-orang yang nanti ketika di surga itu dimasukkan dalam keadaan di rantai, di borgol. Nah, apa susahnya kalau kita memasukkan orang ke surga dengan senyuman kita? Orang zakat saja yang itu merupakan rukun Islam, orang kafir memiliki bagian darinya, yaitu mu'allafat qulubuhum. Orang yang dikira bisa masuk Islam, simpatik, atau kita bisa mencegah gangguannya dengan zakat, diberi. Apalagi senyum yang tanpa biaya. Bagaimana jika orang non-muslim yang membuat sakit hati kita, apakah kita maafkan juga dia tidak meminta maaf pada kita? Rasulullah SAW telah disakiti oleh orang kafir. Beliau diinjak kepalanya, dilempari dengan kotoran unta, dan beliau diusir. Saudaranya banyak yang terbunuh, sahabatnya banyak yang dibunuh, disiksa. Namun tatkala beliau berhasil menguasai kota Mekah, apa yang beliau lakukan? Beliau balas dendam? Tidak. Kebesaran jiwa Rasulullah SAW, keluhuran hati beliau, kesucian hati beliau jauh dari sifat pendendam. Sehingga tatkala salah seorang sahabat yang membawa bendera Ansar mengatakan al-yauma yaumul malhamah, pada hari ini adalah hari pembantaian orang Quraisy, hari balas dendam, maka Rasulullah cabut benderanya diberikan kepada sahabat yang lain. Bahkan beliau mengatakan man dakhala dar Abu Sufyan fa huwa amin. Orang yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Padahal Abu Sufyan ini paling banyak membuat kesusahan kaum muslimin. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq yang memimpin adalah Abu Sufyan. Namun Rasul mengatakan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Man dakhala al-masjid fa huwa amin. Yang masuk ke masjid aman. Wa man aghlaqa 'alaihi babahu fa huwa amin. Orang yang menutup pintunya maka dia aman. Pemaaf. Sampai kepada orang kafir. Makanya tidak heran bila keluhuran hati beliau, jiwa pemaaf beliau, kebesaran jiwa Rasulullah SAW menjadikan orang-orang kufar Quraisy yang dulu menentang sampai detik terakhir masih berperang dengan Rasulullah ketika masuk Mekah, itu semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Subhanallah. Namun subhanallah, sangat sayangkan di zaman kita banyak orang Islam yang benci terhadap dengan Islam. Karena apa? Karena akhlak kita. Apalagi sampai kita bisa masuk Islam. Orang Islam mempertahankan Islamnya saja jadi berat gara-gara ulah kita. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan gambaran tentang ini, memberikan peringatan tentang orang-orang yang semacam ini. Beliau mengatakan inna minan nas wa inna minkum lalu nafiri, sungguh dari kalian ini ada orang-orang yang menjadikan orang itu lari dari Islam, menjadikan sebagian orang itu takut akan agama Islam. Makanya saya yakin tidak ada dari kita yang rela, yang sudi menjadi orang yang seperti ini. Marilah kita koreksi diri kita, jangan-jangan selama ini saya menjadikan orang benci terhadap Al-Quran, benci terhadap sunnah Rasulullah SAW, benci terhadap agama Islam. Dan jadilah kita ini termasuk orang-orang yang seperti kata Rasulullah, inna minan nas, sesungguhnya sebagian orang itu ada orang yang dijadikan Allah SWT sebagai mafatih lil khair, pembuka pintu-pintu kebaikan, wa maghaliq lisyar, dan penutup pintu-pintu kejelekan. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup. Semoga Allah SWT menjadikan kita iman yastami'un al-qawla wa yattabi'un ahsana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, insyaallah malam besok kami ba'da isya di Masjid Akramuna dengan judul memahami khilaf para ulama. Jadi setelah senyum kita pahami dulu khilaf, mudah-mudahan tak cemberut lagi. Setelah itu kita masuk kepada hajinya ba'da subuh di Masjid Fatimah sampai jam 7, mengenal hukum tasabuh. Dan terakhir Jum'aan jam 9 sampai jam 11 juga di Masjid Fatimah. Islam bukan hanya milikku seorang, jadi Islam milik kita semua, maka datanglah kita semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.